Ey cemaat, dünya qonaqlar evidir, amma ahirət qalmalı bir yerdir. Odur ki, bu getməli yolaqdan ahirətə zumar götürün. Gizlərizi bilənlər yanında açmayın. Dünyadan getməmişdən qabaq, könlünüzü dünyadan çıxardın. Bu dünyada sınaq olursunuz, sizlər o dünya üçün yaranıbsınız. Biri öləndən sonra cəmaat soruşarlar, bu dünyada nə əsəri qoyub getdi? Firişdələr deyərlər amma ki, qabaqdan nələr yolladı. Allah atalarınızı bağışlasın, mikinətinizdən bir azını ölməmişdən qabaq o taya yollayın. Çünki xeyriz ondadır. Hamısını saxlamayın ki, ziyanlı olarsınız. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizə davam verəcəyik bir neçə andan sonra Hüccətül İslam Seyid Əhməd Saadəti cənablarının izahatlarını dinləməklə.
Əvuzu billah neşatanir rəcim, bismillahirrahmanirrahim. Salam əziliyəm, əziz və hürməti dinləyicilərimizin məhzərlərinə. Bu verilişdə Nəhcül Bəlağə Bülağı Ağa Əliyyə ibn Əbi Talib həzrətlərinin gözəl xütbələrindən 125-ci xütbə ki, bu xütbə 2 bölümdə əzizlərimizin məhzərlərinə yetirməli yox. Bu xütbə həm siyasidir, həm etiqadi bir xütbədir. Bu xütbəni Ağa Əliyyə ibn Əbi Talib həzrətləri o mövqeyi ki, Kufə şəhərinə yoxunlaşmışdılar və Xəvaric qomunun bərabərində ki, sual elədilər və həkəmiyyəti qəbul eləməydilər, həzrət buyurublar. 2 bölümdür bu xütbə. Əvvəlinci bölümündə illətləri ki, bais oldu həkəmiyyəti səffində qəbul eləyələr, onları bəyan eləyir. Həzrət Əmirəl-Möminin Əli ibn Əbi Talib belə buyurlar ki, biz əfradi davər və həkəm qərar vermədik. Biz tənha Qur'an-ı Kərimi həkəmiyyətə və davərçiliyə intixab elədik. Amma onlar gəldilər Qur'anı neyziyə vırdılar və neyzə üstündə Qur'anı davər tutdular. Qur'an bir yazıdır ki, 2 cildin arasında gizlin qalıbdır. Dili yoxdur ta danışsın. Amma niyaz vardı ki, Qur'anı insanlar oxuyalar və tərcümə eləyələr və həqiqətən də insanlar gərək oxusun və tərcümə eləsinlər. O mövqe ki, şamilər bizi dəvət elədilər ta Qur'anı biz öz aramızda davər qərar verək. Bu cür yetirməliyəm ki, bir quruhları gəldilər bizim qabağımızda durdular ki, zahirdə Qur'anı qəbul eləydilər, vəli həkəmiyyətin qəbul eləməydilər. Amma biz o cür eləmədik. Biz o quruh döyüldük ki, Allah təbarək və teala kitabının bərabərinə dal çörək və ondan üz dolandıraq. Allah təbarək və teala özü buyurur ki, hər tərəfdə xüsumət və dərgilçiliğiz oldu, Allaha və Peyğəmbərinə rücu eləyin. Bizim rücu elə məxliqimiz Allah təbarək və təalanın kitabinə bu cür ola bilər ki, bu kitabı biz davərliğə qəbul eləyək. Və əgər biz rücu eləyək Peyğəmbəri Xudaya, yəni sünnət-i Peyğəmbəri biz intixab eləmişik. Pəs əgər bu cür olsa, yoxun tərin əfrad Qur'an-ı Kərimə biz ox ki, davərçiliğin də qəbul eləyək. Və əgər yoxun tərin və sazavar tərin insanlar Peyğəmbər Xudaya və sünnət-i Peyğəmbərə ki, özlərini təslim bilələr, biz ox. Ki, biz ola və bərtəruq. Amma söz buradadır ki, siz soruşuyorsunuz, niyə mən həkəmiyyət və davərçiliğin arasında müddət qərar vermişəm, zaman təyin eləmişəm? Mən bu işi gördüm, tanadanlar öz xətalərinə pey apararlar. Bilələr ki, xəta elə bilər. Və ağıllı insanlar da öz əqidələrində üstüvar olalar və möhkəm dayanalar. Bu işlə, bu müddət zamanı ki, mən həkəmiyyətə vəxt təyin eləmişəm, bu da Allahın işidir ki, ümmət özün islah eləyə, həqiqət yolu tapa və şınaq tapa düz yola. Düz yolun dalısıcaq gəzə və eləyə bilə həqq-ı batilin arasında özünə bir məsir intixab eləyə və həqiqət yolun idamə verə. Əzizlərimizin məhzərlərindən icazə istəyir. İnşallah Rəhman 2-ci bölüm bu xütbədən Allahı verilişdə xidmətinizdə olduq. Və salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.
Əzizlər, Hüccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatlarını, rəy mülahizələrini, Nəhcül Bəlağənin xutbələri haqqında birlikdə dinlədik. Minnətdaram Hacağa Seyid Əhməd Səadəti cənablarından və həm də siz əzizlərdən ki, bizim verilişimizlə yoldaşlıq edirsiniz və dinləyirsiniz. Əzizlər, bizim verilişimizin hələ davamı vardır. Bir neçə andan sonra Nəhcül Bəlağədən 195-ci xutbənin tərcüməsini qulluğunuza oxumaq istəyirəm ki, ünvanı demək bəlkə bu yaxçıdır, deyək ki, ayıq olun, tuşə götürün. Ölüm yaxındır. Tanrı sizə rəhmət etsin. Axirət səfərinin sursatını hazır edin. Köçmək çağırışı sizlərə söylənibdir. Dünyada qalmağı az bilin. Əllərizə çatan yaxşı zumarlar ilə Tanrıya sarı qayıdın. Çünki qabağızda düzgün olmayan və qorxulu bir gədih var və bu gədiyi aşmaqdan çarə yoxuzdur. Yeri var, orada biraz düşüb qalasız, amma ayıq olun ki, ölüm göz kənarından sizlərə baxır. Bilə bəllidir ki, dırnaqlarını bədənizə basıb əsir edəcəkdir. Batıq və çətin işlər ölümü sizlərdən gizlədibdir. Buna görə dünyadan kənar gəzin və zöhd sursatı ilə özünüzü qüdrətə mindirin. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə burada bugünkü verilişimiz sona enir və biz sizinlə əzizlər vidalaşmaq üzərindəyik. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım mayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu. Dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ərraf cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ay, ismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran radiosunun efirində mehriban fədinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletəni efirdədir. Öncə anonslar. Cov-İran bərəkət vaksininin təhlükəsizlik dəyəri 93%-dir. Azərbaycan Respublikasının da prezidenti Ermənistanla konstruktiv danışıqlara hazır olduğunu bildirib. Və Rusiya birgə hərtərəfli fəaliyyət planının icrası barədə müzakirə prosesindən məmnunluğunu ifadə edib. İndi isə təfərrüatıyla. Cov-İran bərəkət vaksini 93%-dən də artıq təhlükəsizlik qaydalarına cavab verir. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə bunu Cov-İran bərəkət vaksininin istehsal proyektinin sədri Həsən Cəlili deyib. Klinik sınaq prosesinin ikinci mərhələsində vaksinin təhlükəsizlik durumu dəyərləndirildi. Beynəlxalq standartlara əsasən sözü gedən vaksinin təhlükəsizlik dəyəri 93%-dən də artıqdır. Klinik sınaqların üçüncü mərhələsi sona çatdıqdan sonra vaksinin təsir gücü dəqiq şəkildə məlum olacaq. Tehran və Elbors vilayətlərində klinik sınaqlara daxil olan hər kəs vaksinin ikinci dozasını qəbul edəcək və növbəti həftə bu proses digər şəhərlərdə də həyata keçəcək deyə Həsən Cəlili bildirib. İranlı alimlər indiyədək bir neçə növ vaksin istehsal etməyə nail olublar. Bu proses beynəlxalq ictimaiyyətdə təqdirlə qarşılanıb. Ötən gün İranlıların Bakıdakı Hüseyniyəsində uzun müddətdən sonra Ali rəhbərin Azərbaycandakı nümayəndəsi Höccətül İslam Ocaq Nejadın imamlığı ilə ilk cümə namazı qılınıb. Mövzu ilə bağlı reportajımızı dinləyək.
Həmd olsun, Allah qismət elədi, açıldı, Allah qismət elədi, dostlarla, qardaşlarla yenə görüşəcəyik, ibadətlərimizi eləcəyik.
Mən 5 ildir artıq Hüseyniyyəyə gəlib gedirəm. Bu gün ən əlamətdar günlərdən biridir. Sevinirəm ki, bütün müsəlman bacı qardaşlarımızdan həmrəy olmuşuq bu gün. Bu, Allahın bizim üzərimizdəki lütfüdür ki, təcəlli eləyib, karantin dövrdə azalıb bu xəstəlik faiz etibarilə və çox şad-xürrəm bir hisslər içərisindəyəm. Biz bir yerdəyik, ibadətdəyik, cəmi Allah bizə İmam Zaman ağanın təşəbbüsü ilə cümələrə toplaşmağı nəsib eləsin inşallah.
Çox şükür olsun Allahın bu günə, çox şadıq ki Hüseyniyyəmizə gəldi, ilk dəfə bu günlərim cümə günü inşallah gəldi, çatdıq, həmd olsun Allah.
Həccətü İslam Azaqıncəd cümə namazının xütbəsində bildirib ki, bizim hamımız Allahın məzhərindəyik və buna inanmalıyıq ki, Allah bizim bütün gördüyümüz işlərdən xəbərdardır.
Əgər insan özün Allahdan uzaq bilsə, o insan məqsədə çatmayacaq.
Cümə namazı karantin qaydalarına uyğun olaraq nəzərdə tutulan adam sayına görə təşkil olunub. Hüseyniyyənin nəzarətçisi Məmmədəliyev Hacı Səməd bu barədə bildirdi ki,
Hüseyniyyənin yəni ibadət evinin girişində biz də başqa məscidlərdə olduğu kimi insanların temperaturunu yoxlayırıq və ara məsafələri saxlanılır və 50 nəfərdən çox olmayaraq insanlar burada iştirak edir və ibadətlərini yerinə yetirirlər.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda koronavirusun yayılmasından təqribən 2 il sonra bu virusa yoluxma azaldıqca ictimai yerlərdə məhdudiyyətlər sağlamlıq protokollarına əməl etməklə yavaş-yavaş aradan götürülür. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunduğunu və bir daha müzakirə predmeti olmayacağını bəyan edib. Səhərin məlumatına əsasən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 25-də Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali nümayəndəsi Josef Borrellin mandatı əsasında Azərbaycana səfər edən Rumıniya, Avstriya və Litvanın xarici işlər nazirlərini, habelə Avropa İttifaqının nümayəndə heyətini qəbul edərkən Dağlıq Qarabağ məsələsi barədə öz mövqeyini bir daha təkrarlayıb. Azərbaycan dövlət başçısı deyib ki, noyabrın 10-da imzalanmış üç tərəfli bəyanat bəzi beynəlxalq siyasətçilərin təqdim etməyə çalışdığı kimi təkcə atəşkəs razılaşması deyil. Bu sənədə baxan hər kəs görəcək ki, o təkcə atəşkəslə bağlı deyil, bir çox başqa məsələlərlə bağlıdır. Biz post-münaqişə vəziyyəti barədə düşünməliyik. Azərbaycan Qafqazda stabilliyin bərqərarı məqsədi ilə Ermənistanla konstruktiv danışıqlara hazırdır. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa başda olmaqla bir sıra qərb dövlətləri son zamanlar Dağlıq Qarabağ üçün uzun müddətli siyasi həll variantını ortaya atmaqla rəsmi Bakını qəzəbləndiriblər. Son parlament seçkiləri saxtakarlıq olmadan sağlam şəraitdə həyata keçirildi. Ermənistanın ümumi radiosunun məlumatına görə bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan seçkilərdən sonra keçirilən dövlət nümayəndə heyətinin ilk iclasında deyib. Beynəlxalq və yerli müşahidəçilər Ermənistanda parlament seçkilərinin beynəlxalq demokratiya standartlarına uyğun şəkildə keçirildiyini bəyan edirlər. Ermənistan xalqı heç bir təzyiq və saxtakarlıq olmadan seçkilərdə iştirak etdi və ölkənin milli taleyini təyin etdilər. Qeyd edək ki, Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Qaçaryan seçkilərin nəticəsinə etiraz əlaməti olaraq Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etməyi düşündüyünü və son parlament seçkiləri prosesində qanun pozuntusu müşahidə edildiyini bildirmişdi. Fransa prezidenti Dağlıq Qarabağ məsələsi və hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində Ermənistana tam dəstək verməyə hazır olduğunu bildirib. Səhərin məlumatına görə Emmanuel Macron Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyana ünvanladığı təbrik məktubunda bildirib ki, iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin genişlənəcəyinə ümid edir. Macron həmçinin Fransanın Dağlıq Qarabağ probleminin Ermənistanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət şərti ilə həllinə kömək etməyə də hazır olduğunu vurğulayıb. O yazıb ki, regionda siyasi stabilliyin yeganə yolu ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində Qarabağ problemi ilə bağlı nizamlama danışıqlarının bərpasıdır. Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ probleminin Ermənistanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə Fransanın necə kömək edə biləcəyi bəlli deyil. Çünki Qarabağ beynəlxalq sərhədlərə və sənədlərdə Azərbaycanın tərkib hissəsidir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə aiddir. Rusiya İranın nüvə sazişinin icrası barədə müzakirə prosesindən məmnundur. Fars İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin mavini Sergey Ryabkov ötən gün deyib. Öncədən əmin olmasaq da, İranla nüvə sazişi əl çatandır. Məlumata görə Rusiyanın Viyanada beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi Mikhail Ulyanov Twitter hesabında yazıb, birgə hərtərəfli fəaliyyət planı barədə Viyana müzakirələrinin 7-ci turunun uğurlu olacağı ehtimalı var. Lakin öncədən əmin olmaq olmaz. Müzakirələr təxirə salınmadan vəzifələrini müzakirətçilər icra edir, deyə Ulyanov Twitter hesabında yazıb. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 32, Təbriz və Astarada 31, Müqəddəs Məşəd şəhərində 29, Ərdəbildə 25, Biləsuvarda isə 30 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 32, Gəncədə 28, Lənkəranda 30, Naxçıvanda 32, Şuşada isə havanın temperaturunun 23 dərəcə olduğu aldığımız hava proqnozu sırasındadır. Bugün şənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il iyun ayının 26-sıdır. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il tir ayının 5-i, Hicri qəmər tarixi ilə 1442-ci il ziqədə ayının 15-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:43, axşam azanı isə saat 20:32 dəqiqədə olacaq. Dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirində günün ilk xəbər bülletinini burada yekunlaşdırırıq və sizi xəbərlərdən dərhal sonra efirə gedəcək 25 iyun tarixli günün siyasi icmalının təkrarını dinləməyə dəvət edirik. Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dostlar, hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə iş Aran Radiosundan. Dostlar, İran İslam Respublikasında yeni prezidentin seçilməsindən sonra İranın xarici siyasətində dəyişikliyin yaranması və ya hazırki siyasətin davam etməsi məsələsi region ölkələrində də müzakirə olunur. Qonşu və qardaş ölkəmiz Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələr bundan sonra da geniş şəkildə davam eləyəcəkdir. Həm İran, həm Azərbaycanda siyasi şəxsiyyətlər Ayətullah Seyid İbrahim rəisinin prezidentlik dövründə iki ölkə arasında hazırki müsbət inkişaf xəttinin davam edəcəyinə əmindirlər. Azərbaycanda yapsı deputatlar Elman Nəsruf və Əziz Ələkbərov Seyid İbrahim rəisinin prezidentlik dövründə də İran-Azərbaycan münasibətlərinin genişlənəcəyinə ümid etdiklərini bildiriblər. Hörmətli dostlarımız, biz bu mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik. Birazdan sonra əməkdaşlarımız bir bağlantı quracaqlar və biz daha ətraflı məsələni araşdıracaq. Bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politoloq mütəllim Rahimli cənabları ilə Bakı şəhərinə verişimizə qoşulmuşdu. Mütəllim, bəy, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırmısınız verilişimizə. Mütəllim müəllim, bizim söhbətimiz İranda yeni prezident haqqında idi. Yəni, bildiyiniz kimi, Seyid İbrahim rəisi qalib gəlmişdi, xalqın etimad səsini qazanmışdı və bu məsələ, yəni, İranın xarici siyasəti ilə əlaqədar olaraq bəzi təhlillər irəli sürülürdü və İranın ümumiyyətlə, əlaqələri, münasibətləri bundan sonra necə olacaqdır? Xüsusilə Azərbaycan kimi bir ölkə ilə ki, yaxşı əlaqələrimiz vardır. Siz necə təhlil edirsiniz? Siz bundan sonra İranla Azərbaycan əlaqələrinə yeni prezidentin hansı bir töhfəsi ola bilər fikrinizcə?
Aydın, təşəkkür edirəm. Mən onu qeyd edeyim ki, İran İslam Respublikasının həm qonşularla, həm də bölgə və dünya siyasəti ilə bağlı özünün dərinləşmiş və formalaşmış addımları var. Və bu dövlətçilik ənənələrindən qaynaqlanır və bir prezidentin seçilməsi ilə bu sistemdə köklü dəyişikliklər etmək mümkün deyil. İran dövlətinin uzun müddətli tarixi ənənələri elə məcbur edir ki, onun indiyə qədər davam etdirdiyi, yapardığı siyasət bundan sonra da davam etdirilsin. Amma bununla yanaşı təbii ki, hər bir gələn prezident özü ilə müəyyən talarlar gətirir. İndiki zamanda İran İslam Respublikası Prezidentinin üzərinə düşən ən böyük vəzifə İrana qarşı qərbdən və Birləşmiş Ştatlardan yönələn sanksiyaların aradan qaldırılması, İranın nüvə proqramının inkişaf etdirilməsidir. Və eyni zamanda da bu sanksiyalar nəticəsində İranın daxilində əhalinin sosial vəziyyətinə dəyən zərərlərin minimuma endirilməsi əsas şəkildir. Və təbii ki, İran regional nüfuza malik bir ölkədir və regiondakı siyasi proseslərə təsirini bundan sonra da saxlamaq istəyəcək və elə buna görə də o qonşularla münasibətdə indiyə qədər apardığı siyasəti davam etdirməyəcək. Sözsüz ki, Qəzə qarşı dirənişdə İran üzünü hər zaman şərqə çevirib və dahi siyasətçilərin, filosof siyasətçilərin biri də öz əsərində qeyd edib ki, o ölkələr ki, inkişaf edəcək. Onlar həmişə özündən şərqdəki dövlətlərlə əlaqə saxlayacaqlar. Mən düşünürəm ki, İran da bu siyasəti həyata keçirir. Özündən şərqdə yerləşən ölkələrlə daha çox sıx münasibətlər qurmaqdır. Bu İranın həm siyasi baxımdan, eyni zamanda iqtisadi baxımdan inkişafına pozitiv təsir göstərə bilər. Amma bundan belə təbii ki, İranın bölgə dövlətləri ilə münasibətlərini, o cümlədən Azərbaycanla və Azərbaycanın da xeyli dərəcədə maraq dairəsində olduğu və diqqətlə izlədiyi Ermənistanla münasibətlərinə də bir daha baxması gündəmə gəlir. Azərbaycan dövləti və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları özlərini İrana daha yaxın hesab edirlər və İranı da Azərbaycana yaxın bir dövlət hesab edirlər. Ona görə ki, bizim çoxillik mədəni, mənəvi, tarixi köklərimiz var. Eyni dinin daşıyıcılarıyıq. Və buna görə də Azərbaycan vətəndaşları İrandan daha çox dəstək gözləyirlər. Amma bir sıra hallarda media müstəvisində İranla Ermənistan arasındakı ticari və siyasi əməkdaşlığın genişlənməsi Azərbaycanda da müəyyən qıdıqların ortaya çıxmasına səbəb oldu. Mən düşünürəm ki, İranın hakimiyyətə gələn yeni prezidenti bu nüansa fikir verəcək. Bütün bunların ya müəyyən bir mənbədən qaynaqların, medianın uydurması olduğunu ortaya qoyub sübut eləyəcək və yaxud da bu cür əlaqələr varsa, bu cür əlaqələrin perspektivdə İran və Azərbaycan münasibətlərini zədələməməsinə gətirib çıxara bilər.
Aydındır. Mütəllim bəy, yəni siz də işarə etdiniz ki, medialar, təəssüflər olsun ki, hər zaman çalışıblar ki, indi bu medialarda dəstəkləyən qüvvələr var və üçüncü qüvvələr, İranla Azərbaycan xalqlarının düşmənləri hər zaman çalışırlar ki, məsəl üçün İranla Ermənistanın sadə, adi bir qonşuluq siyasətini, qonşuluğunu yəni qabardırlar, onu inkişaf etmiş bir əlaqələr kimi qələmə verməyə çalışırlar və bununla da istəyirlər ki, İranla Azərbaycan əlaqələrinə mənfi təsir buraxsınlar. İran, yəni Azərbaycana çox önəm verir. Son günlər ərzində Prezident Ruhani də söylədi və yeni seçilmiş Prezidentimiz Seyid İbrahim Rəisi də İslam dünyasına, Şiə dünyasına xüsusi əhəmiyyət verir və yəqin ki, bundan sonra da əlaqələrimiz daha da yaxşı olacaq. Amma təəssüflər olsun ki, elə bax, son günlər ərzində Azərbaycanda bəzi o xəbər saytları mən oxuyurdum, yazırdılar ki, yəni Ayətullah Seyid İbrahim Rəisliyə qarşı əsassız iddialar səsləndirirdilər. Onlar da yəqin ki, qərb dünyasından bu məlumatı alırlar İran düşmənlərindən və deyirlər ki, radikaldır və İranla Azərbaycan əlaqələri zəifləyəcək. Halbuki belə deyil, Ayətullah Rəisi, mən özüm yəni bunu dəfələrlə eşitmişəm, bax, son günlər ərzində debatlarda, seçki təşviqat və təbliğatında ki, deyib, mən qonşu ölkələrlə əməkdaşlığa daha üstünlük verəcəyəm. Bu vaxt istərdim ki, siz öz mülahizələrinizi bizə söyləyəsiniz.
Əvvəla mən qeyd edeyim ki, mən Azərbaycan və İran arasında çox yaxın münasibətlərin və anlaşma müstəvisinin yaranmasının tərəfdarıyam. Amma çox təəssüf ki, İran haqqında informasiyalar burada üçüncü əl tərəfindən media müstəvisinə buraxılır. Və bir çox hallarda İran mediasının Azərbaycanda izlənilə bilməməsi və həmin hərflərin bir çox Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən oxuna bilməməsi və onların İran mediasının əlinin kifayət qədər çatmaması üçüncü tərəfin burada yaydığı informasiyaların həqiqət kimi qəbul olunmasına gətirib çıxar. Biz informasiyaların birbaşa mənbədən alınmasını təmin etməliyik.
Bəli.
Və heç şübhəsiz ki, indiyə qədər bir çox ölkələrin bir mənalı siyasəti belə olub ki, hər hansı bir bölgədə gərginlik yaratmaqla həmin əraziyə nəzarət etməyi üçün tutublar və belə bir siyasət həyata keçiriblər. Biz həmin qüvvələrin İran-Azərbaycan üzərində də belə bir siyasət həyata keçirməsinə qarşı direniş göstərməliyik və buna yol verməməliyik. Mənim yazdığımdadır, 44 günlük müharibədə Qarabağın azad olunması uğrunda mübarizədə həm İran İslam Respublikasının ali dini rəhbəri, həm də indi fəaliyyətdə olan prezident Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması ilə bağlı bəyanatlar verdilər.
Bəli.
Amma buna baxmayaraq, biz bundan əvvəl İrandan Ermənistana hərbi silah sursat daşınması, Ermənistana silah verilməsi, hərbi siyasi yardım edilməsi, iqtisadi yardım edilməsi ilə bağlı medyadan çox sayılı məlumatlar.
Bəli, dezinformasiya yayılırdı, bəli, təsir olsun ki.
Bəli, bu cür dezinformasiyalar var. Bu dezinformasiyaların aradan qaldırılması üçün hesab edirəm ki, hər iki ölkənin media sahəsində əməkdaşlığı daha da dərinləşməlidir. İndi pandemiya şəraitində jurnalistlərin qarşılıqlı olaraq səfərlərini, siyasi güclərin təmsil edən şəxslərin, o cümlədən deputatların qarşılıqlı səfərləri bir qədər təxirə salınıb. Amma bunu həyata keçirmək lazımdır. Azərbaycan tərəfi, mən düşünürəm ki, Qərbin İrana qarşı münasibətindən narahat olub, İranla əməkdaşlıqdan çəkinməməlidir və məsafə saxlamamalıdır. Azərbaycan burada öz marağından irəli gələrək İrandan münasibətlərə üstünlük verməlidir və hesab edirəm ki, İranla Azərbaycan arasında gediş-gəlişin daha da sadələşdirilməsi prosesi davam etdirilməlidir. Davam etdirilməlidir. Necə ki, bu, indi hazırda Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlər həyata keçirilir. Biz yalnız daha çox gediş-gəlişə nail olmaqla və informasiya mübadiləsi etməklə aramızdakı anlaşılmazlığı aradan qaldıra bilər.
Bəli, bəli. İnşallah Azərbaycan da İran vətəndaşlarına viza rejimini ləğv eləyə, mütəllimə, yəni İran bir tərəfli olaraq ləğv etmişdi, Azərbaycan ləğv etməmişdi. Türkiyəni son vaxtlar ərzində Türkiyə vətəndaşlarına ləğv etdi və biz gözləyirik ki, Azərbaycan da ən azından İran kimi bir addım atsın və İran vətəndaşlarına vizanı ləğv etsin. Bu, Azərbaycan da xeyirli ola bilər, çünki İrandan xeyirli sayda turist gələ bilər Azərbaycana. Bundan başqa, yəni siz jurnalistlərlə bağlı dediniz, mən elə bax bu efir vasitəsilə təklif eləyərdim ki, mütəllim müəllim, bir jurnalist yəni birliyi olsun, yaradılsın, iki ölkə jurnalistləri üzv olsun həmin birliyə və informasiya mübadiləsi yaxşı şəkildə və düzgün istiqamətdə irəliyə doğru getsin inşallah. Buyurun.
Məsələ bundan ki, Azərbaycanda İran jurnalistlərindən dostluq qrupu, bir jurnalist qrupu fəaliyyət göstərir. Sadəcə olaraq bunların fəaliyyətini genişləndirmək lazımdır.
Bəli.
Bir çox hallarda informasiya o qədər təsirlidir ki, insanları həqiqət bildiklərindən geri çəkilməyə məcbur edir. Məsələ bundan ibarətdir ki, İran və Azərbaycan qonşu ölkələrdir. Və bu ölkələrdə tarix boyu bundan sonra da yaşayacaqlar. Bunların hər hansının birinin yox olmaq ehtimalı da yox. Deməli, bu qonşular arasında normal münasibətlər olmalıdır. Bu normal münasibətlər isə üçüncü tərəfin təklifləri əsasında qurmaq olmaz və yol verilməzdir. Bu, onda hər iki dövlətin maraqlarına cavab verməyəcək. Buradan nə çıxır ortaya? Ortaya çıxan nəticə bundan ibarətdir ki, hər iki dövlətin strateji maraqlarına cavab verən münasibətlər sistemini qurmalıdır. Əsas məsələ bundan ibarətdir. Bunun isə ən müxtəlif müstəvilərdə həyata keçirmək olar. Bizim İranla ticarət əlaqələrimiz var. Bizim İranla siyasi əlaqələrimiz var. İran Azərbaycan İslam Konferansı Təşkilatında da müdafiə edir.
Bəli.
Bunu görürük. Azərbaycan sadəcə olaraq məsələ bundan ibarətdir. Bizdə bəzən məsələyə ikili yanaşma var. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsinə bir tərəf qalan ölkələri bir çox qruplar Azərbaycanın dostu kimi qələmə verir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyan İran İslam Respublikasına isə bizdə bir çox şəxslər məsafə qoymağa çalışırlar. Və bu özü yol verilməlidir.
Bəli.
Və İrana qarşı təbii ki, bu qədər ehtiyatlı münasibət bəzən bir tərəfindən bir çox Azərbaycan sevər qüvvələr tərəfindən anlaşılmış. Biz öz qonşumuzla məsafə saxladıqca aradakı anlaşılmazlıq mühiti dərinləşəcək. Ona görə də bu məsafəni aradan qaldırmalıyıq və sizin o sözünüzü mən hələ bir neçə il bundan əvvəl mediada da bəyan eləmişdim ki, və bu gün onu bir daha təsdiq edirəm bayaq ki, İranla Azərbaycan arasında geliş-gəliş münasibətlərini daha da yumşaldılmalıdır. Və hər bir ölkənin vətəndaşı özünün şəxsiyyət vəsiqəsi ilə digər ölkəyə keçməlidir. Nəinki viza biz problemini aradan qaldırmalıyıq. Halbuki bugün İran vətəndaşları Azərbaycana gələndə onların viza alması tələb olunur. Bu xeyli çətin prosedurdur. Əlavə yerinə yetirirlər. Yəni bunun özü yol verilməzdir. Və biz bilirik ki, Azərbaycanın cənub tərəfində yaşayan insanlar bu pandemiya dövrünə qədər özlərinin gündəlik həyat şəraitlərini, sosial vəziyyətlərini
İrandan təmin edirdilər.
İrandan bazarlığı edirdilər. Bəli, bu vardı. Və təyyət sistemində İranda çox sayılı müraciətlər vardı. Tibb sahəsində, dərman sahəsində. Biz bunları unutmamışıq. Və nəyə görə də biz bütün bunları daha da inkişaf etdirmeyik? üstüne gelmeyin. Ama çok tersir ki bazen bunu dilerekten istemeyen ve gözü götürmeyen cümleler var. Yeter bilirim ki İran'ın yeni seçilmiş prezidenti Cenab İbrahim Reis'i bu problemlerin aradan kaldırılması için teşebbüsler vermeli. Ve tabii ki Azerbaycan'da da bu elakelerin daha da inşaatla maraqlı olan cümleler var ve bu teşebbüse de müthiş reaksiyalar mütlak gösterilir.
Bəli, inşallah. Çox sağ olun. Təllim bəy, təşəkkür edirik sizə və biz sizinlə sağollaşmaq istərdik. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Sağ olun. Minnətdarım.
Allah namandı. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, az öncə hörmətli ekspertimiz politoloq mütəllim Rəhimli cənablar ilə mən söhbət edirdim. Bakı şəhərində verişimizə qoşulmuşdu. Söhbətimiz yeni dövrdə İranın seçilmiş yeni prezidentinin bundan sonra hansı bir siyasətlər olacaqdır. Əlbəttə ki, yeni seçilmiş prezident cənab Raisi söyləmişdir ki, biz qonşu ölkələrlə əməkdaşlığa daha üstünlük verəcəyik və Azərbaycan da bizim yaxın və deyərlər, qardaş ölkəmizdir, dost ölkəmizdir və inşallah bu yüksək səviyyədə gedən əlaqələr, münasibətlər bundan sonra da davam eləyə və bəzi maneələr var, o cümlədən İran, yəni bir tərəfli olaraq viza rejimini ləğv etmişdi Azərbaycan vətəndaşlarına. İran da gözləyir ki, İran vətəndaşlarına Azərbaycan viza rejimini ləğv etsin. Bu, əlbəttə ki, iki ölkə arasında əlaqələri daha da möhkəmləndirə bilər, gəlgətləri çoxalla bilər və turizmə bu müsbət təsir buraxa bilər. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi və Qarabağın azad olunmuş ərazilərində yenidən qurba işlərinin aparılmasında İran şirkətlərinin iştirakı, əlbəttə ki, iki ölkə arasında ticarətə və bütün sahələrdə əməkdaşlığa təsir buraxa bilər. İnşallah ki, bu layihələrdə İran da iştirak eləyə və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi də tez bir zamanda açılış ola və istifadəyə verilə, inşallah. Təşəkkür edirik sizə, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz və sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Eşitdiniz xəbərləri, ardında günün siyasi icmalı yaran radiosundan səsləndi və bu verilişləri və bu hissələri, yəni xəbərləri ardında günün siyasi icmalı verilişini təqdim etdik. Ümid ki, razı qaldınız. Siz də bu barədə sözünüz, söhbətiniz olsa, nəzəriniz olsa bizə çatdırın. 0098-918-193-8718 nümrəmiz sizin qulluğunuzdadır. Fikrinizi, söhbətinizi bizə çatdıracaqdır. Daha artıq WhatsApp-dan səsinizi də bizə göndərə bilərsiniz həmin nümrə ilə. Amma dostlar, bizimlə qalın, bir fasılə alaq, qayıdaq, digər verilişlər hələ efirdə olacaqdır.
geriye döneydi bir göz kırpımında. Kaş geçen günler dadıma çataydı ömrümün sonunda. Aman ayrılık nevmesin çalı gecelerin fışıltısında. Gelin odlarda alışıp yanıp yer ile göğün arasında. Harda kaldın gelmedin, sevirem değirdin, yakin bele yazılıp bektin. Harda kaldın gelmedin, sevirem değirdin, yakin bele yazılıp bektin. Kaman ayrılık nevmesin çalır gecelerin fışıltısında. Gelin odlarda alışıp yanıp yer ile göğün arasında.
Bəli, davam etdirir Yaran Radiosunu. Bütün ailələrimizə bu günlərdə bir veriliş təqdim edəcək. Ailə həyatını gözəlləndirən və bu məqsəddə çalışan Yaşayət verilişi efirə gəlmək intizarındadır. Əməkdaşlarım, Yaşayət verilişində sizinlə olacaqlar. Buyurun, izləyin.
Layla evim eşicim, kızım olsun
mübarek. Burnum haşan büyükseler.
Anam bacım kız gelin, geldik onası düz gelin. Yedi oğlan isterem, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allah'ın adıyla salam dostlar, istekli dinleyicilerimiz, hanımlar ve cənablar. Her birinizi ben salamlayıram. Hoş gördük sizi. Güzel vaxtınız, her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Dostlar, bugün də biz verilişimizdə istərdik ki, tərbiyə üsulundan söhbət edək, ailədə valideynlər nəyə diqqət yetirsinlər, tərbiyədə hansı üsullara diqqət yetirsələr daha yaxşı ola bilər. Siz də bizə söhbət eləyin, danışın bizimlə 0098-914-880-77-27 bizim SMS nömrəmizi buna WhatsApp-da mesajda göndərə bilərsiniz. Dostlar, ekspertlərin fikrincə tərbiyə üsulunda uşaq üçün ən yaxşı mükafat onun alqışlanmasıdır, tərif olunmasıdır, ona məhəbbət bəsləməkdir. Bəzən uşağı yaxşı rəftarına görə alqışlamaq üçün ona müxtəlif növ oyuncaqlar alır və yeməklər bişirirlər, ya məsəl üçün gəzməyə aparırlar. Bunlar da lazım ola bilər, lakin əsas məsələ onun atana tərəfindən gözəl sözlərlə tərif olunmasıdır. Alqışlamaq lazımdır. Bu alqış uşağa müsbət enerji bəxş eləyir, əhval ruhiyyəsini yüksəldir və ən əsas məsələ uşağın özünə güvən hissini yüksəldə bilər.
Thank you.
Bəzən valideyn istəkli dinləyicilərimiz uşağın ağlamasına son qoymaq üçün qayda qanunları pozurlar. Uşaq ağlamasın evdə sakitlik olsun deyə qanunları pozurlar. Qayda qanun o zaman qanun ola bilər. O zaman qanundur ki, ham ona riayət edir. Uşaq öyrənməlidir ki, səhərdən axşama qədər televiziyaya baxmaq olmaz. Səhərdən axşama qədər cici filmlərə və hətta bəzən öz yaşına uyğun olmayan kinolara tamaşa edirlər. Yaxud saatlarla kompüter oyunlarla məşğul olurlar. Bunların ziyanları vardır. Limit təyin etmək lazımdır istəkli dinləyicilərimiz. Hər bir işin həddi olmalıdır. Uşaq ağlamasın deyə bəzi işləri görürlər, bəzi addımları atırlar. Uşaq da yolun tapır, ağlayır və öz istəyinə çatır. Bəli dostlar, gözəl musiqi sadları altında verilişimiz davam edir istəkli dinləyicilərimiz. Söhbətimiz uşaqlardan getdi. Ekspertlər deyirlər, bəli, uşaq ağlasa da ağlasın eybi yox, əsas o qanunların pozulmamasıdır. Eybi yox, ağlaya bilər.
Necə yürək Axı nəyim bu ürəyim, ki nə gündə
باخد اخزان باخی بیاخ منیت تا اخزان و تی بیاخ ای بیاخ علم دبیر چاره یخته کی پونت سزم توخته توخته کی گتزن تا پشودم الله
Bəli, heybi yox, gözəl bir mahnı eşitdik istəkli dinləyicilərimiz. Bura Ərdəvildir. Aran Radiosundan bizim səsimizi eşidirsiniz. Yaşa Həyat Verilişini canlı yayımda siz hörmətli və istəkli dinləyicilərimizə təqdim edirik. Əziz dostlarımız, biz indi isə verilişimizin başqa hissəsini sizə təqdim etmək istərdik. Əməkdaşımız xanım Xeyir də gəliblər verilişimizə. Xanım Xeyir, sizi mən salamlayıram.
Təşəkkür edirəm. Mən də sizi salamlayıram, əzizlərimizi də salamlayıram. Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Yenə də qulluğunuzdayım və icazənizlə cənab Candidə istərdim əzizlərimizə başqa bir vilayətimizin dəyərli şəxsiyyətini tanıtdıram. Vətənpərvər və fədakar bir insanı. O da bildiyiniz kimi Şəhid Qəfur Ciddi
cənablardır. Bəli, böyük pilotumuzdur.
Dostlar, şəhid olmuş pilot Qəfur Ciddi 1324 günəş ili Ərdəbil vilayətində dünyaya göz açdı, ailəsi kənarında yaşayıb ciddiyyətlə təhsilatını bitirdi. Şəhid Ciddi ciddiyyətlə təhsilatını bitirəndən sonra ordunun hava qüvvələri pilotluq fakültəsinə yol tapıb və yüksək maraq və zövq ilə bu sahədə təhsilatını davam etdirdi. Şəhid Ciddi pilotluq kursunun ilk sahəsini 1348-ci ildə tamamladı və məzuniyyət kursunu keçirsin deyə Amerikaya göndərildi. Onun pilotluq kitabında qeyd olunub ki, o müharibədən öncə adlı vətənpərvər insanlar Balkonik, Cəvad Fəkuri, Briqada Fərəcullah Bəratpur və Əli Rıza Yasini ilə birlikdə həmkarçılıqları qeyd olunubdu. Müharibə başlanan zamanı onun dostları ona vətəni tərk etməyi məsləhət görürlər. Amma bu vətənpərvər insan dostlarına belə cavab verir. Sülh zamanı bizim əylənməyimiz üçün bizə xərc və vaxt qoyulmayıbdır. Bəlkə biz belə bir günlər üçün tərbiyə olunmuşuq. Deyirlər əsasən, bu iyit insan son uçuşunda təyyarənin pilləkanlarını qalxan kimi ətrafa baxıb, sonra geri qayıdıb, qolundakı saatını, boynundakı Allah formalı boyunbağısını çıxarıb, əsgərinə verib yola düşdü. Şəhid Ceddi müharibədə fəaliyyət göstərdiyi 45 gün ərzində 80 uçuş əməliyyatlarında fəaliyyət edib və hər bir əməliyyatda da öz ailəsindən həlaliyyət diləyirdi. Sonunda o, ağır bir yürüşdə İraq ordusuna yürüyən zaman qəzaya uğrayıb, İraqda suquta uğramasın deyə təyyarəni İrana çatdırıb və Mahşər Abadan yolunda şəhadət şərbətini içdi.
Allah sizə yar olsun. Qoşuni, getdi sizin yoluni, İxti zülmün evini, Fatihliqiz mübarək.
Şanlı duran mübarək.
Allah sizə yar oldu, düşmənləriz xar oldu, Şeytan giriftar oldu, Fatihliqiz mübarək.
Xalabanlar, mələbanlar, yurdunuza iftiharsız. Xalabanlar, uça uça, düşmənin qəlbi vırarsız.
Qanadaş, qanadaş, hər teşimiz var olsun.
Allah sizə yar olsun.
Hər teşimiz var olsun.
Allah sizə yar olsun.
Hər teşimiz var olsun.
Allah sizə yar olsun.
Bəli, ordumuz var olsun, Tanrı sizə hər zaman yar olsun. İstəkli dinləyicilərimiz, az öncə hörmətli əməkdaşımız xanım Xəyir Ərdəblin qəhrəman igidlərinin birinin haqqında bizə danışdı. Pilot Qəfur Ciddi haqqında bizə söhbət etdi. O şəhid oldu, onun yolu davamlı olsun inşallah. İstəkli dinləyicilər, yaşa həyat verilişini siz dinləyirsiniz. Biz qayıdırıq əsas söhbətimizə. Əsas mövzumuzdan biz danışmaq istərdik. Uşaqların tərbiyəsindən biz danışırdıq. Yenə də söhbətimiz olacaq. Bizimlə qalın. Ailədə nizam intizam olarsa, vaxtın önəmi hər bir kəsə aydın olarsa, bu yəqin ki, uşaqlara da təsir buraxır və uşaq öyrənir. Nə vaxt yatmaq, nə vaxt durmaq lazımdır, nə vaxt yeməkləmək lazımdır, qidanı nə vaxt qəbul etmək lazımdır. Hər iş öz vaxtında görülməlidir. Məyyən bir axarı və çərçivəsi olmalıdır bizim həyatımızın və ailə işlərimizin. Uşaq bunlara gördükdə, əziz dinləyicilərimiz və bu qaydalara əməl etdikdə, gələcəkdə özü də həyatını həmin plan əsasında davam etdirir.